Priatelia, vítam vás pri počúvaní podcastu Barbecue. Mojím dnešným hosťom je legenda z Hero Barbers. A teraz, aby som správne vyslovil alebo predstal sa nám, Jakub Majsterholič.
Kuco Majsterholič, ale moje meno je Jakub, ale všetci ma poznajú pod Kuco Majsterholič.
Toto je to, čo nás zaujíma. V našom svete figurujú prezývky. Yes. Takže Kuco.
Áno.
Tak povedz nám nejaký tvoj background, daj nás do obrazu, ako si začal, ako si sa k tomu dostal. Skús nám long stories, alebo kľudne sa rozprávaj.
Jasné, budem sa to snažiť tak, akože zhrnúť, aby to nebolo veľmi dlhé, lebo sa to dá proste povedať aj na oveľa dlhšie. Začalo to v roku 2015, kedy ten barbering na Slovensku bol ešte v plienkach a ešte to tu len začínalo. Ja som bol na takej križovatke života, kedy proste som bol po rozchode s bývalou partnerkou a nebavila ma práca a podobne. A nakoľko pochádzam z rodiny, kde všetci sme v službách a segra je kadernička, tak také prvá informácia prišla od nej, že bracho, skús strihať. A ja som si vtedy povedal, že ne, že jak sa na to budú pozerať iní, že strihať a toto vlasy, že neviem, že nepozdával sa mi to. A vtedy vlastne v tom období sa otvorilo prvé holictvo, pokiaľ viem. Možno boli aj niekde inde po Slovensku, ale v Bratislave bol Gentleman's World na Hraničnej. Tak som si teda povedal, že sa tam idem buknúť ako normálny klient, vtedy som mal ešte vlasy, ale nemal som bradu, teda asi to naopak. Tak som tam šiel normálne ako klient, som tam prišiel, proste som tam celé nasal, strašne tam ľúbilo, zrazu dobrá hudba, potetovaní chalani, celé to bolo také, že super. Takže tam bola tá prvá myšlienka, že wow, že idem do toho. Ako som vlastne išiel odtiaľ preč, tak som si odpísal číslo z dverí na majiteľa, zavolal som mu Martinovi Pešekovi, za čo mu vlastne ďakujem, že sa chcem stať barberom, že som to nikdy nerobil, ale že dám do toho všetko, pokiaľ mi dá šancu. A na druhý deň som nastúpil a teraz som tu.
Šupa, tak to je pecka. Aký rok sa vtedy písal?
2015 to bol, takže 9 rokov dozadu. A jak to zbehlo, povedz.
Tak to si tým pádom ty s jedným, sa povedať, jedným dýchom priekopník, alebo respektíve z tých prvých ľudí, čo
bolo
to figurovali.
Bolo nás tu pomene, no. Teba som registroval samozrejme, že...
Áno, my sme Gentleman's World začínali tiež. Akurát v 2015 sme v podstate otvorili MMG Barbers v marci. Takže ty, okay. ty si vlastne prišiel do Gentleman's World, keď my sme tam neboli.
Hej, presne tak.
Povedz nám teda tú tvoju, čo tomu predchádzalo, tej kariére barberskej. Robil si aj niečo iné?
Jasné, akože vyučený som, že kuchár, čašník, potom som išiel do Bratislavy, kde som si dokončil maturitu v podnikanie v remeslách a službách. A tak rôzne, ako cez gastro, až po nejakého recepčného na hoteli. Aj som behal po Bratislave v obleku a snažil sa poisťovať ľudí, takže fakt hocičo. Ale nič to nebolo z toho takéto, že toto chcem robiť. Vedel som, že všetko to je iba proste dočasné a hľadal som niečo, čo proste si poviem, že áno, toto chcem robiť. Najhoršie bolo v tom období, keď mi ľudia hovorili, tak rob niečo, čo ťa baví, ale som nevedel, čo ma baví. Takže vlastne zistil som to až potom, čo som chytil mašinku a nožnice a jednoducho som zistil, že mi to ide a že ma baví práca s ľuďmi.
Vymenil by si za nejakú konkrétnu prácu barbera?
No jedine, že by som bol nejaký možno, tiež možno, že už časom, že menej strihal troška, ale nie, proste ja toto chcem robiť, mňa to baví, mňa to naplňa a proste konečne mám to, že nechodím do roboty, že kokos, že musím, ale s radosťou. A dneska je sobota a ja som si bol strihať pred týmto jedného klienta, lebo proste ma to baví. Nikdy predtým, kebyže napríklad je víkend, tak sa, a nemusím ísť do roboty, tak nejdem, ale teraz chodím s radosťou, proste lebo je to tam dobré.
To, čo hovorí, že strašne super, pretože tým, že ja spoznávam pri mojej práci veľa mladých chlapcov, ktorých rekrutujeme, ktorí k nám nastupujú, tak veľa z nich nikdy v živote nerobilo nič iné. Mm-hmm. Že ako keby skončili, že strednú a teraz, že urobia si barberskú akadémiu a hneď sú holiči.
Áno.
No len potom sa deje vlastne to, čo Toscano s obľubou nazýva, že si nevážia dobrú prácu.
Mm-hmm.
V teple a v suchu.
Yes.
Že ako Toscano to hovorí podľa mňa ako človek z titulu, ktorý robil vo fabrike v Taliansku, mm-hmm. že vie, čo je doslova také, že drina, to mm-hmm. nazvem.
Mm-hmm.
A to sa mi strašne páči, že ty si povedal, že si behal po meste, poisťoval ľudí, lebo to je tiež akože výsledok výstupu z komfortnej zóny.
Jasne.
Není to sranda.
A to bolo, že kozormáne nakoniec radšej som sa odviezol električkou a behal som proste po firmách a z 50 oslovených som 45 počul, že choď niekam.
Jasné.
Že daj nám pokoj, že neotravuj. Takže rôzne, rôzne. Ale akože aj na stavbe, aj ja som si kadečím prešiel a preto, jasné, preto si o to viac vážim to, že proste niekde prídem, že ostrihám, ten klient ti za to poďakuje, zaplatí ti, spoznaš niekoho nového, akože top.
Čo je také najlepšie na tej práci? Pre teba.
Najlepšie na tej práci...
Keby si mal teraz hovoriť, že o 10 rokov mladšiemu nejakému človeku, ktorý chce začať s barberingom?
Ja myslím si, že tá sloboda.
Ok, hej,
že mám svojím spôsobom slobodu, že ja sám si určujem, kedy pôjdem do roboty, kedy koho ostriham a podobne. A hlavne v neposlednom rade je známosti a proste noví ľudia ti prichádzajú do života, hej? Že proste fakt, ja som sa cez barbering dostal k takým ľuďom zaujímavým, že aj vďaka ním som teraz tam, kde som, alebo chodím na miesta, na aké môžem chodiť.
A povedz nám, aj koho si napríklad stretol vďaka tej práci, zaujímavého.
To ako, fú, neviem, ako tých ľudí, takých nejakých akože známych, a bolo ich viacero, aj či už nejakých športovcov, alebo nejakých youtuberov, fighterov v neposlednom rade, ale napríklad aj veľkú klientov tvoria ľudia gastra, s ktorým mám strašne veľa šéfkuchárov a ja sám som milovník gastra, takže aj cez toto mám také zaujímavé známosti.
A skúze možno vymenovať, že pozdraviť ich.
Primátora Bratislavy striham.
Okay.
Dlhé roky ešte predtým, ako sa stal primátorom. A rôznych šéfkuchárov cez Jasaj, Bistro 24, neviem, je to fakt akože viac. A fighterov mojich obľúbených, samozrejme,
Robo
Bratislavský
Pukač.
Princ, jasné, Diamantovič, alebo Marek Bartl, v minulosti Igor Daníš a podobne, takže je toho viac.
A to ťa v podstate dá sa povedať, že napĺňa sa s tými ľuďmi aj stretávať.
Jasné, toto už vlastne po tých rokoch to už nie sú klienti, my sme kamaráti. To znamená, že Robo sa u mňa striha, ja chodím k nemu boxovať. Ideme cez víkend spolu na kávu, stretávame sa s deťmi a podobne. Proste to sú už priateľstva za tie roky.
Tak, toto je veľký rozdiel medzi týmto a tou prácou vo fabrike.
No jasné.
Akože priateľstva vznikajú medzi kolegami, mm-hmm. ale vždy je tam ten niekto, kto dohliada na to, aby ste proste robili.
Kdežto
v tom barbershope sa človek môže tak ako keby uvoľniť.
Tak, jasné.
Nastaviť si vlastné pravidlá, jak tá návšteva prebieha.
Áno.
A toto má na mysli vlastne aj tento Toskano, keď tým mladým hovorí, že vážte si, čo máte.
Akože áno, lebo veľa tých mladých teraz dokončia si tie kurzy a vidia, že chce hneď zarábať 3000, chce mať hneď bohatú klientelu, v zmysle bohatú, že nie majetné, ale že mať veľa ľudí a všetko chce mať na podnose. Ale aj mne to trvalo roky, kým som to vybudoval a veľa ľudí potom povie, že a ty si to mal jednoduchšie na začiatku, lebo vás tu nebolo toľko a bol tu málo barbershopu. OK, možno áno, ale tu je dôležité to, že som si tú klientov udržal dlhodobo. Že tí ľudia ku mne chodia 7-8 rokov, tí istí stále. Takže aj to o niečom svedčí.
Čo je kľúč k tomuto úspechu? Lebo to sa dá nazvať úspech.
Nestačí byť len dobrý barberom a dobre strihať. Musíš mať aj charizmu a vedieť sa aj inak predať. A ja si myslím, že to je môj kľúč k úspechu, lebo ja si s tými ľuďmi rozumiem. Oni sa ku mne tešia. Oni proste... Je jedno, koho mám v kresle. Keď príde Matúš napríklad, tak zbavíme sa o Bratislave. Keď príde nejaký kuchár, rozoberáme proste, čo je aktuálne trendy. A keď príde, neviem, architekt, tak proste sa bavíme o veciach z architektúry. Takže to úplne jedno. A týmto som si myslím, že získal. Lebo ja sám o sebe hovorím, že nie som až tak dobrý holič. Samozrejme som viem striať dobre, ale mám aj tú schopnosť a charizmu, že viem si ľudí prilákať aj iným spôsobom. A to je možno komunikáciou a podobne. Odbornosťou. Mm-hmm.
Takže dalo by sa aj povedať, že tvoj pohľad na to, ako by mal vyzerať úspešný barber, je, že by mal mať takzvaný ten T-shape, to nazvem, že mal by mať veľmi širokú skúsenosť toho svojho remesla, ale aj všeobecný rozhľad.
Jasné, jasné.
Vo všetkých témach, aby dokázal vlastne reagovať.
Áno, mal by byť komplexný, mal by fakt vedieť dobre ostrihať, mal by byť veľmi proklientský. A v neposlednom rade, áno, mal prehľad v tom, že k tomu aktuálne sedí v kresle a o čom sa baviť, aby to nebolo také násilné a také proste smotolky, ale normálne ja, keď sa vždy bavím s klientmi, to je úplne všetko spontánne a úplne také, že ideme. Ale sú aj dni, napríklad ako včera, že napríklad videl som, že je klient unavený a ja som už bol po celom týždni unavený a hovorím, že budeme dneska, že hodinu ticho, že pokúsim sa, lebo ja to ináč neviem, ale proste, že boli sme aj hodinu ticho, takže aj také sú dni. Ale oni to, každý to chápe.
OK, čiže aj toto je soft skills, odhadnú to.
Je, jasné, jasné.
Kedy treba tlačiť na pilu a kedy nie. Dobre, chcem sa ťa opýtať tým pádom, že sa bavíme o roku 2015, čo je vlastne presne, ak si spomínal, nejaký rok pred oficiálnym začiatkom, mm-hmm. ktorý tu vznikol na hraničnej 20, Gentleman's World. Za mňa teda, ja mám tiež rovnaký názor ako ty, že to je prvý barbershop. Viem si predstaviť, že niekto niekde strihal, kľudne, však aj predtým, aj v 80-tych rokoch, ale koncept ako taký, že nazvaný barbershop je podľa mňa hraničná 20, yes. Gentleman's World.
Ktorý funguje dodnes vlastne, pokiaľ viem.
Ktorý funguje dodnes. Ako sa odvtedy, od týchto rokov, či už 9 rokov, šialené, povedz mi, ako sa zmenila tá komunita podľa teba? Skús dať z tvojho pohľadu, že stručné dejiny barberingu na Slovensku by Kuco.
Fúha. Akože podľa sa to brutálne zmenilo a mňa osobne to oveľa viac bavilo vtedy v tých začiatkoch, lebo akože jasne, stále tá komunita je, stále funguje, stále sa proste stretávame alebo podobne na rôznych akciách, však aj vďaka vám, lebo toho robíte dosť a to treba spomenúť, ale bavilo ma to vtedy viac, bolo to také... Také všetci sme si to tak riadne šli, všetci sme si to tak veľmi užívali a bolo to také, že si áno, že všetci tí na začiatku my sme si to tak viac vážili a vlastne dodnes to proste podľa mňa tak je, že si vážime tú robotu a podobne. A aktuálne akože zmenilo sa to dosť, lebo to, čo sme aj spomínali, že tí mladí proste dnes nie sú ako keby ochotní urobiť proste viac preto, aby sa dostali na nejakú úroveň a myslia si, že to bude len tak, že proste začnem strihať pod nejakou značkou a to tam musím byť, ale nie, ty sa musíš vedieť sám predať, takže myslím si, že sa to dosť zmenilo a hovorím, že ja si na to veľmi rád spomínam, na tie začiatky, však vieš aj ty, že vlastne koniec koncov, že teraz vlastne, keď sa tak premietnem, že strašne to zbehlo rýchlo.
Boli sme tam, no.
A boli sme tam a teraz sme tu a som vďačný za tie roky proste a tam a koniec koncov, že má ten barbering a dovedol až tu.
Vysvetli mi teraz, že všímam si taký trend, keď vyrastie nejaká silná entita v rámci barbershopu, to znamená, že osobnosť, ktorá ako keby prevyšuje ostatných a v istom bode už prevyšuje možno aj značku samotnú, v ktorej začínala, dochádza vtedy k takému štiepeniu. Je to úplne normálne. Sedel tu pred nejakým časom aj Juraj Lednický, ktorý začínal v Elite, začal kvitnúť a v podstate si otvoril George Barbers. Povedz nám, bol si aj ty v takejto križovatke? A ak áno, tak ako ste to uhendlovali? Hej. Ako ostala Oca celá a Vlk City?
Akože určite áno, že po tých rokoch boli tam také myšlienky, že by som sa osamostatnil. Proste aj som to počúval od klientov a tak, že prečo to neskúsiš a podobne. Ale samozrejme, že není to len tak, hej, že po tých rokoch proste, že to hero je proste rodina a Tomino to je môj barber brat a kolega a proste kamarát v jednom a není to už len tak, akože sa oddeliť. A jedným dýchom dodám aj to, že jednoducho nemôže mať každý barber vlastný barbershop. Proste to sa nedá, hej. Takže mali sme to, vždy sme si k tomu sadli a proste vydiskutovali sme si to a mám nejaké postavenie proste v barbershope už za tie roky a je mi tam koniec koncov dobre, ale nikde není vylúčené do budúcna. Ja neviem, čo príde, môže prísť nejaká zaujímavá ponuka alebo jednoducho, že si poviem, že teraz je tam možnosť skúsiť to, lebo tiež už som úplne najmladší, mám 33 rokov, budem mať onedlho 34 a ak mám niečo takéto urobiť, tak musí to byť pre mňa, že do 40-ky, lebo potom už ani nie sú potom na to také síly a podobne, takže aktuálne som proste pevná súčasť hero a nemení sa to, ale uvidíme, čo nám osud proste prinesie.
To je zaujímavé, že tam je naozaj cítiť potom tú súdržnosť vás s tým teda majiteľom. Alebo si už aj ty, že majiteľ?
Spolumajiteľ? Nie som. Tomino je stále majiteľ a ja som, povedzme, že jeho pravá ruka.
Tak. Čiže videl som to veľakrát a tuto je pekne vidieť, že pri sebe stojíte. A ja súhlasím s tým, čo hovorí, že nemôže mať každý barber barbershop, respektíve môže, a približíme sa k tomu, ako to vyzerá v Španielsku. Neviem, či máš prehľad o tom?
Nemám ani moc prehľad, iba viem, že teraz...
V Španielsku je presne, že barbershop, jeden barber, barbershop, jeden barber. A deje sa tam vlastne ten dumping takým spôsobom agresívnym, okay. že sa tam, ak sa nemýlim, ostrihaš už za 10 eur.
No, toto som chcel povedať, lebo teraz sa mi vrátil klient z Valencie. kde vlastne bol pozrieť aj do miestneho barbershopu, ale nestrihať sa, len tak nakúkol, poslal mi nejaké fotky, to mi robí veľa klientov, keď sú na cestách, a proste, že 20 eur strih.
Tak to musel byť jeden z najdrahších barbershopov.
Môže byť, takže akože to je... Čiže začínajú sa podliezať ako keby ceny, hej? Že
a presne preto, že oni ako keby cez... Ja teraz nechcem ako keby kategorizovať cez, alebo tvrdiť, že každý južan má nejaké to svoje ego, kohutie, okay. Ješitné, okay. Ale oni si tam dosť idú takú tú samostatnosť v tom, že ja, moja značka, môj priestor. A toto sa vlastne deje a sa šialeným spôsobom štiepi.
Fúha, no.
A ako konkurenčnú praktiku používajú najčastejšie cenový boj. Čiže okay. Preto
jasné, to funguje, no.
Majú barbery v Španielsku aktuálne veľmi ťažký život. Fakt strihajú za 11-12 eur. Čiže ty to musíš potom vlastne sypať tých ľudí, že...
No jasné, hlavu za hlavou, no.
No.
Fúha, tak to akože buďme vďační, kde sme, lebo akože tie bratislavské ceny sú...
Je to podľa mňa to, čo sa tu deje na slovenskom trhu, je veľmi triezve. Rozumné.
Ja, myslím, áno.
A skôr to podľa mňa inklinuje k západnej Európe.
Áno.
Čiže Francúzsko, Švajčiarsko.
Ja som sa teraz nedávno vrátil zo zimnej dovolenky zo Švajčiarska.
To som videl. To som videl.
A tam som si tiež akože videl nejaké miestne barbershopy a strih 60 eur. Kombo 80, tak, 90, tak, takže tak. A to ani nevyzeralo, že barbershop, tu vyzeralo skôr také kadenisvo pánske, takže
no,
áno.
Tam platí také, ja som si všimol, že v tých nemeckých hovoriacich krajinách veľmi aplikujú ako keby také pravidlo, že čo sa robí rukami, je extrémne drahé.
Uh-huh.
Neviem, či to si pekne. To všimol.
Všimol, no.
Nemci, Rakúšania, Švajčiari, akože, či to je masáž, alebo to je nejaké hodinárstvo, že nejaké remeslo, je to brutálne drahé.
Uh-huh. Áno, ale tak je to remeslo a ctia si to.
Hej. No ja som si aj minule vlastne aj už veľakrát zamýšľal nad tým, keď sme tu preberali aj s Jurajom vlastne z hlavy.
Uh-huh.
Ako také, že sme to porovnávali s predajom krytov na telefón, vieš, že niekto si kúpi viac tých krytov a si motivovaný mu dať zľavu. Len, že keď niekto ti povie, že k tebe chodí často, že chce zľavu, tak aký máš ty na to postoj?
Fúha, nestretol som sa ešte s niečím takým, ale akurát teraz ma napadlo, že tento rok by som chcel ku koncu roku niečo vymyslieť pre mojich klientov za tú lojalnosť. Ale ja som napríklad taký, že ja aj veľakrát som povedal mojim klientom, hoci komu, však ja som akože, mňa je vždy počuť na celý barbershop, že napríklad keby sa ktokoľvek dostal do nejakej zlej finančnej situácie alebo podobne, ja som, nemám problém ostrihať zadarmo. Fakt akože máš nejaký problém, alebo čo si študent bar, čo ja ťa ostriham zadarmo, není problém. A tak som to spomínal aj jednému klientovi a predstav si, že on sa ocitol v takejto situácii a nedávno mi napísal, že čau kúci, že pamätáš, ak si mi spomínal, že by si bol ochotný a že nemám teraz moc dobrú situáciu, že či to ešte stále platí. A ja, že jasné, platí to. Že dojdi, bukni sa, ostriam ťa zadarmo a keď sa budeš mať zase dobre, tak si spomínam, čo som urobil pre teba.
Okay.
Takže prečo? Ja som v tomto... Urobíš niečo rukami, venuješ mu svoj čas, ale proste vráti sa ti to potom.
Super, super.
A zľavy nedávam.
No,
zľavy neexistujú.
A hovorím to iba na margo toho, že táto práca je v podstate neškalovateľná.
Uh-huh.
To znamená, že pre poslucháčov na porovnanie alebo tí, ktorí úplne nie sú v tom ponímaní, že čo je škalovateľný a neškalovateľný biznis, tak napíšem knihu a písal som ju, dajme tomu, že 2 roky, ale napísal som ju iba raz. A teraz je vlastne v tlačiarni, len ako keby množím na kopie. Čiže urobím 10 000 výtlačkov. Ak sa predáva super, urobím 20 000, ale, tu je to ale, už ma to nestojí dodatočnú námahu.
No jasne.
Kdežto barber toto nikdy nevie urobiť.
Nevie, no.
Barber musí začať vždy odznova rozprašovať. A ideme, poznáte to všetci.
Ano.
Takže náš biznis je ako keby neškalovateľný. A myslím si, že toto je hlavný prvok, prečo sa tie nemecky hovoriace krajiny k tomu stavajú takto.
Mm-hmm.
Že to je proste od a po zed, vždy to na novo musí ten človek urobiť. Fajn. Ktoré trendy teba ovplyvňujú? Myslím, čo teba v barberingu, v barberskom svete inšpiruje?
Vieš, ja som v tomto taká, asi by som povedal, že stará škola. Jasné, akože všímam si trendy nové zo sociálnych sietí a z Instagramu, ale nie som úplne ten typ holiča, ktorý proste, keď ide strihať, tak si tú hlavu rozdelí na 25 sekcií a použije neviem čo všetko. Ja som si našiel svoj systém strihaní, ktorý funguje a v konečnom dôsledku výsledok tej roboty je rovnaký, ako keď tú hlavu si urobíš na 30 sekcií proste. A čo ma ovplyvňuje, hovorím, že som stará škola, neviem, či si pamätáš, ale organizoval si to ty pred možno 6-7 rokmi v Gréte, keď tu bol Dedako.
Yes.
Ja som si normálne, že od toho Dedaka, ako tu bol, ako nás školil, tak dodnes používam tie jeho veci. Proste a mne to funguje.
To bol frajer úplný. No?
Je, Dedako je super a proste mne sa tento štýl ľúbi, takže týmto skôr smerom si idem a jasné, že u mňa nedostaneš hertetu, u mňa nedostaneš proste nejaké veci, ktoré by som povedal, že nie sú mi blízke, alebo aj neviem robiť. Aj? Ja som pánsky holič, viem ťa pekne ostrihať, viem ti urobiť nejakých 5 štýlov strihu a odchádzaš spokojný.
Super. Premýšľal si niekedy, že by si ten tvoj štýl, ktorý funguje, lebo ja si po 9 rokoch dovolím povedať, že niečo musí fungovať.
Jasné.
Inak by to nebolo, ako je. Premýšľal si niekedy nad workshopom?
Nie. Nikdy. To som chcel povedať, že nikdy som nešiel cestou, že by som mohol učiť alebo vzdelávať podobne vôbec. A vysvetlím prečo. Keď aj k nám chodili nejakí noví barbery a že teraz pozeraj sa na mňa alebo tak jednak to nemám úplne rád, keď niekto za mnou stojí a pozera sa, ako striham a narúša mi komfortnú zónu, keď sa chcem rozprávať s klientom. Ale v neposlednom rade to, že ja veľa vecí v tom strihaní preskočím, hej? Že jednoducho, že ty sa to ale potrebuješ naučiť proste step by step, krok za krokom, proste po nastavci, ale niektoré veci proste si už uľahčujem v tom strihaní, po toľkých rokoch samozrejme, a takže nie, ja učiteľ nie.
OK. A to je, čo si povedal, veľmi rozumné, lebo sa odporúča vo všeobecnosti aj ako keby, keď si podnikateľ, ktorý robí obrat, vymyslím si, 100 000 ročne, sa odporúča sa ako keby učiť od ľudí, ktorí robia 200 000. Uh-huh. A nie od ľudí, ktorí robia 2 milióny. Uh-huh. Lebo oni už preskakujú niektoré veci.
No.
A ty, čiže páči sa mi táto tvoja logika. A samozrejme, ja by som si rád pozrel taký workshop.
Okay,
tak. Keby si niekedy v budúcnosti zmenil názor.
Dobre.
Lebo sú ľudia, ktorí podľa mňa vyhľadávajú, alebo takto, príde podľa mňa za chvíľku veľký hlad po salon-friendly strihoch, tak toto nazvem, mm-hmm. Že presne hovoríš 25 sekcií, ako keby v tom bežnom salonovom dni, kedy to chceš
ja
robiť?
Ja poviem, ja som bol aj na takýchto školeniach, ja som bol na viacerých takýchto školeniach, kde sme sa to takto učili a aj som si to tak pozeral aj tak a vlastne v pondelok som šiel do roboty taký, že nový vietor do plachet a vlastne som to začal si tam robiť aj, že ne, toto nesi ty kuco, nechceš robiť toto, že proste normálne mi to nepasovalo a zrazu by som naozaj potreboval na ten strih možno aj hodinu a pol a podobne. Čiže som sa vrátil späť do tejto mojej bublinky a proste idem si tento štýl.
Dobre, k tým trendom. Dalo by sa teda povedať, že si old school a punk? Tam by si sa našiel v takomto označení?
Old school a punk. Som taký, že áno, old school a také, že akože moderná klasika.
Moderná klasika, OK. A čo reprezentuje Hero Barbera? Alebo Hero? Jak to?
Hero Barber.
Hero Barber.
Tam by som povedal, že každý holič Hero Barber je jedinečný a každý má vlastný štýl. Napríklad kolega Fabko je proste, že Mallet King, ktorý vyšiel z vašej školy vlastne. A čiže on rád striha malety a proste skôr také pankačiny, hej? Ale nemyslím zlom akože pankačiny, ale skôr také akože, hej?
Najlepšom.
Že, a každý má tú svoju klientelu, to znamená, že každý si tam proste príde na svoje, ale dokopy tvoríme skvelý tím a dospelých mužov, my sme tam všetko premierne vek 32-33, čiže fotri, starí už pomaly. Ale tak myslím, vieš, lebo niektorí barbershopy sú proste 19-20 ročných, ale ani mladí, jasné, britva pod okom a podobne. A by the way, keď sme už pri tých kérkach, tak ja som si prvú holickú kérku dal urobiť po 6 rokoch alebo 7. Takže fakt dlho som nič a už niečo mám.
Super. Ale keby sme nejakú tému mohli teda z mojich pocitov aspoň dať, tak je akože Hero taký punk.
Áno, jasné, áno, hej.
Vieš, že nejakú aspoň takú
jasné,
kategóriu.
Jasné, tak áno, sme taký skôr, že punk. Áno, aj nám tam občas hráva punk, aj punk.
OK, super. Poďme teraz k vám naspäť do barbershopu sa ešte preniesť. Povedz nám, kde sa nachádza nejakú krátku históriu a jasné, potom už prejdeme na ako keby konkrétne udalosti, čo sa tam udiali.
Yes, tak Hero Barbershop vlastne vznikol v 2017. A ako prvú prevádzku sme mali na Židovskej 19. A neskôr po troch rokoch sme otvorili ďalší barbershop, Hero Barbershop Petržalka. A aktuálne pracujeme a už v najbližších týždňoch sa bude otvárať Hero Barbershop Židovská 19 hneď vedľa aktuálneho nášho starého barbershopu,
wow,
kde to tiež dostane nový look, bude tam 5 kresiel a prídu tam aj nejaké proste novinky, ktoré nebudem zatiaľ prezrádzať, ale myslím si, že bratislavské barbershopy nemajú.
OK. A stará prevádzka ostáva, či sa stiahne?
Stará prevádzka ostáva a starý kucov v nej ostáva.
OK, takže ja budete mať na Židovskej aktuálne pre klientov pripravených 8 kresiel.
Presne tak. A Hero Barbershop Petržalka končí.
Končí. Máte na Židovskej, alebo sa mi to zdalo, že tam teraz prišli nejakí chalani z figura?
Áno,
niečo?
Áno,
tak
áno.
Je to tam, je to v vašom hude?
Sú v našom hude, sú to naši kamaráti a vlastne pohodička. Nebereme sa ako konkurencia, pretože celkovo akože tá konkurencia na bratislavskom trhu je taká, že už je tu tých barbershopov veľa, ale každý má tú vlastnú klientelu a každý si striha tú vlastnú klientelu. Ale jasné, keď pribudne niekto nový proste, a toto sú chalani z Ukrajiny, ktorí proste tie začiatky asi úplne nemali ľahké v cudzej krajine, dá sa povedať, a začať, ale rozbehli sa, teraz som aj videl, že kupujú nové kresla a nejakých nových ľudí hľadajú, takže rozbehlo sa im to a super si podchytili tú svoju komunitu ukrajinskú a určite aj nejakú slovenskú.
Takže máte susedov, parťakov.
Máme susedov, parťakov.
Pozdravujeme.
Jasné.
Figura. Figurist. Obľúbená rubrika. Daj najvtipnejší zážitok z barberstva. Z barbershopu.
Ty kokco. Akože tam sa každý deň niečo deje.
Úplne.
Ale také celkom vtipné bolo. Raz mi klient došiel vlastne rovno z Channelsu? Channels, trafou? Neviem, čo to býva do 5. do 6. rána. A on bol na 7. A rovno išiel proste, že ku mne. Ale ja som mal, ešte pred ním som mal nejakého klienta, lebo ja niekedy začínam doskoro a skôr skončím. A kým som toho klienta dostrihával, tak tento, čo došiel z toho Channelsu, mi zaspal vlastne v čakárni. Hej, že úplne, že zaspal, ale tak akože silno, že ja som ho nedokázal potom zobudiť. Takže akože nechal som ho spať.
A pospal si teda pár hodín, hej?
No a potom som ho zobudil a už bolo neskoro, lebo som mal ďalšieho klienta. Cítil sa troška trápne, ale potom sme to všetko dobehli.
OK. Máš aj nejakú hrozostrašnú?
Fú, hrozostrašnú.
Nejakú scary?
No, hej, asi teraz, ale nestalo sa to mne, ale bol som tam a bol som súčasť toho. Fakt spred pár dní kolegovi hneď na vedľašom kreslo vlastne odpadol klient.
Uf.
Hej, počas strihania fakt najprv iba, že sa necíti moc dobre a tak a zrazu proste striha a spadne z kresla. Už sme aj spadne, aj na zemi, hej, takže fakt nepríjemné. Sanitku sme volali, od toho tam, bolo to nepríjemné, hej, pozerať sa na niečo takéto, takže asi toto, ale inak nejaké
a
zlé.
A čo to bolo?
Proste mu prišlo zle a jaj, že vraj niečo so žlčníkom, žlčníkový záchvat, niečo také.
Okay.
No tak, ale to bolo také fakt, že všetci sme zrazu spozoreli a
to sa stáva aj ináč.
Stáva, môže sa, jasne.
To je... No, nie je to nič príjemné,
no,
ani pre tých, čo sa strihajú, ani pre tých,
jasné,
čo strihajú.
Vybehol som ja hneď tam, že čo, dávaj, volaj sanitka, takže bolo to také.
Povedz mi, Kuco, prosím ťa, že jak vyzerá bežný deň slovenského barbera. Ale by som ťa poprosil možno detailne.
Mm-hmm.
Že zaujímajú ma aj tvoje rutiny, zaujíma ma, kedy stávaš.
Jasné.
A tak.
Takže taký môj bežný deň, vlastne už 7-8 rokov stávam každé ráno 6.15. Každé ráno. Vlastne aj keď nemusím.
Náhoda. Posledný host to takto mal, okay, a ja áno, stávam tiež takto.
Čiže 6.15 každé ráno. Ráno vstanem, záleží, že či som sám doma, alebo vlastne, lebo mám aj synčeka, tak keď stávam s ním, tak ho musím pripraviť do škôlky a podobne. Ale mimo toho, samozrejme, ráno klasika, rutina, hygiena, raňajky, a následný presun do auta, lebo som strašne pohodlný a chodím autom, ale chcem to do budúcna zmeniť. A väčšinou prvého klienta mám, že 7.15, takže toto celé mi trvá hodinu. A hej, 7.15, lebo potrebujem proste byť proklientský a niektorí klienti potrebujú pred robotou striať a podobne. Takže a vlastne to sú takí tí pravidelní, že vždy chodia pred robotou. Alebo keď ti nejaký proste riaditeľ firmy veľkej povie, že kúci, pozri, letí mi to o 8 zo Švechatu, potrebujem 6.30, není problém. Hej, že proste som taký flexibilný v tomto. No a potom mám, ja mám ten deň pracovný rozdelený taký, že do obede a po obede. Akože každý deň robím len do tej 15. To mi stačí, lebo sa mám rád a mám rád aj proste svoj voľný čas. Čiže preto hovorím, že najprv si odrobím do nejakej 12. Potom si dám plnohodnotný obed, normálne teplú stravu, že nie je niekde v kutici proste nejaký roštek, ale normálne sa plnohodnotne najem, dám si kávu, oddychnem si a potom vždy po obednu mám ešte, že nejakých 3-4 ostriham. A to mi vychádza do tej 15. že končím a možno, že sa ma ideš rovno opýtať, že koľko tých ľudí stihnem ostrihať.
Áno, tak, je to ďalšia otázka,
no,
poď.
Taký priemer, 10 ľudí denne ostriham, ja, no.
10 ľudí denne? Frajerina. Koľko ti tak vychádza priemerne na človeka?
Akože ja mám tých 45 minút, ale však to poznáš asi aj ty jednoducho, keď strihaš niekoho 7 rokov.
Tak to už vieš vyjazdiť.
To naozaj, že kokos, to vieš, ja som chytil za tie roky taký skill v tých rukách, že naozaj niekedy akože, ale nikdy to není na margo kvality, že vždy rovnako dobre ostrihaš, ale vieš to urobiť aj za pol hodinu. Vieš to proste urobiť za pol hodinu, lebo je to basic strih, záleží, keď príde niekto s dlhými, je to troška zložitejšie, ale keď príde niekto s baskatom, takže pohoda.
Povedal si nám, koľkých ľudí ostriháš? Povedal si nám, ako vyzerá tvoj deň. Teraz ma ešte zaujíma, že koľko stoja tvoje služby aktuálne.
Aktuálne moje služby stoja klasika strih 30, kombo 40, ale uvidíme, akým smerom sa to bude uberať. Na začiatku sme sa bavili, že v Španielsku to majú takto a podobne, ale úplne, že kebyže môžem povedať sám za seba, tak pre mňa by bol ideál do budúcna možno, že troška ešte zvýšiť cenu a strihať menej ľudí. To je môj cieľ.
Že redukovať vlastne
jasné,
čas.
Jasné, že nemať ich 10, povedzme, že 5, lebo jednak tá laťka je postavená vysoko. Tých 10 je akože dosť niekedy. Fakt dosť. Sa cítim.
Aj to je, si málo ľudí uvedomuje, že to je veľa rôznych energií v kresle.
No úplne. No, jasné,
veľa múdov, ktoré ťa ovplyvňujú.
A preto aj ty veľa tých mladých si nevie predstaviť, čo je to postaviť sa na tých 8 hodín, strihať 10 ľudí, alebo 9 hodín a proste to je ťažké. Že my máme akože krásnu robotu, ale aj ťažkú zároveň.
Po tej psychologickej možno aj stránke.
No, že to, áno, jasné, že ako, veľakrát...
Hladíš sa veľmi rýchlo na tých ľudí.
Hej, no jasné. A niekedy to mám tak nasekané a ja si strašne potrpím na časoch, že strašne mi vadí, keď niekto mešká čo i len minútu. Mne to vadí proste.
OK, že ty si proste švýcarské hodinky. Hej?
Áno, a rovnako mi vadí, keď klienti chodia o 15 minút skôr. Lebo keď ja dokážem klienta ostrihať skôr a tých 15 minút môžem mať pre seba, tak kým tam on sedí, ja sa neviem dať do kľudu. Proste začneme hneď strihať a tým pádom prichádzam mojich 15 minút.
Chápem. Čo by sa podľa teba mohlo u nás na Slovensku zmeniť v barberingu?
Zaujímavá otázka. Čo by sa mohlo zmeniť? Neviem, akože možno, že...
Takto, skúsme to rozdeliť. Že čo je podľa teba zlé a mohlo by sa zmeniť k lepšiemu? Mm-hmm. Alebo a druhá vec je, že čo by sa mohlo zmeniť, aby sme prosperovali všetci lepšie?
Mhm. Poskytovať, podľa mňa každý barbershop by mal poskytovať proste top službu a možno, že niečo zmeniť priamo v tom, že niečo možno niečo nové priniesť alebo neviem, však zo sveta môžeme vidieť na sociálnych sieťach stále, že čo nové sa robí a podobne. Však tam, neviem, či sleduješ takého Turka, čo tam proste trhá trička a proste im robí masáže a podobne.
Ja som to videl.
Ale tak neviem, však zo začiatku mám pocit, že tá služba sa možno robila troška aj lepšie, hej? Že niektoré barbershopy prestali úplne umývať vlasy, hej. A ja to mám také, že záleží, hej, že keď mám dlhý typ strihu, tak keď to vyfúkávaš a podobne a máš to vyfúkané do nejakého účesu, tak to potom nesplachneš a nanovo, ale keď mám nejaké krátke účesy, tak to umývam. A neviem, všeobecne by si myslím, že poskytovať proste perfektnú službu zákazníkovi, aby mal z teba pocit proste, že jednoducho tú hodinu mu venuješ a vtedy patríš jemu. Lebo veľa klientov to aj tak má ináč, že kokos, neviem, niektorí si myslia normálne, že ťa vlastne. Že naozaj, že nemôžeš urobiť žiaden kiks, naozaj, že párkrát sa mi stalo, hej, že som fakt, že párkrát, že to je na jednej ruke spočítam, že som ja za spalomilom alebo niečo sa môže udiať, sme iba ľudia a tá daň niekedy je veľká proste. Normálne, že klient sa nahnevá a čau, už mi nepíš. Proste sú aj takí. A to je fakt konkrétny príklad, čo chodil možno ku mne 5 rokov a zaspal som teraz nedávno a ešte mu hovorili chalani, že kúci zaspal toto, že vie, že ale už je na ceste a tak, že a ne, že už nemusí ani chodiť. Tak som mu písal, volal a už sa mi dodnes neozval.
Áno, áno.
A keď to náhodou počúvaš, tak ťa pozdravujem.
Potvrdzujem ľudskú ješitnosť. No. V najhoršom prípade, že za mne stalo teda, bolo, keď mi klient, ktorý ma očným vlastne kontaktom videl, že vošiel do barbershopu a pomáhal som kolegovi, respektíve zamestnancovi s farbou na bradu. Uh-huh. Celé sa bavíme, že to trvalo asi 2 minúty po našom dohodnutom termíne. A keď som si otočil akože pohľadom, tak ten pán zmizol.
Okay.
Volám, píšem, že on toto nemôže akože tolerovať, že on má stretnutie a ja hovorím, že to boli 2 minúty.
No jasné.
Nie, že takto to nepôjde.
Áno, toto poznám, keď je niekedy dobre, mám sklz, ale väčšinou není zapričený mnou, ale tým, že klient meška.
Musíme sa ako keby buddhisticky pozniesť, že ten človek nereagoval takto kvôli nám, ale kvôli jeho ako keby osobným problémom, úplne iným,
jasné,
v práci,
jasné,
doma.
Jasné.
Ale toto je akože výsledok a z našej strany musí prísť podľa mňa odpustenie.
Úplne vždy. To som chcel ešte, že niekedy tak striham a že sklz kvôli tomu, že meškal klient a vidím, že už ďalší čaká proste a normálne už vidí, že je ten čas, pozerá sa na hodinky a už ti dáva tie pohľady, že halo, že už by som mal sedieť ja v kresle. Takže my nemôžeme pochybiť ako barberi, ale klient môže zaspať, môže meškať, môže pohodička. Najradšej mám takých, že napríklad o 10. má termín, 10.05 s najväčšou pohodičkou. Čauko, že som už na moste, že za chvíľu som tam zaparkujem a idem a že ty máš 5 minút sedieť v kresle.
Chill.
Vieš, že úplne chill, že pohodka.
Chill. To poznáme tiež. Nedá mi ešte nespomenúť partnerovi podcastu SKCZ Barber Battle a zároveň sa opýtať teba, Kuco, že koho z svetovej scény by si si pozrel na workshope ako hostia?
Mm-hmm.
Kto je momentálne človek, ktorého workshop by si chcel vidieť na Slovensku?
OK, akože spomínal som, že nie úplne do všetkých tých štýlov sa moje zručnosti hodia a podobne. Neviem, ja by som šiel, mne sa stále proste ľúbia chlapci šoremáci. Čo robia chlapci zo šoremu? Proste, že teraz už nie sú možno takí navyslní, ako to bolo, keď sme začínali, ale ja ich napríklad stále sledujem a pozrel by som si workshop ktoréhokoľvek z nich.
Super. Tak tam máme otvorenú komunikáciu už druhý rok.
Jasné.
Tak ťa možno potešíme.
Super, budem sa tešiť.
Dobre, Kuce, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas.
A ja ďakujem.
Že si takto prišiel, že som ťa mohol vyspovedať.
Super.
A ja ti držím palce v tvojej kariére, držím palce aj všetkým tvojim kolegom a ďakujem pekne ešte raz.
Ďakujem aj ja za pozvanie. Pekný deň.